bija visiem tur sākām kādējo transportu mājokļu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir 16 jautājumi. Un sakāt vienu no specialistiem kavēšanās, tad mēs mainām izskatīšanas secību. Lūgums tad Sandra uzsākt, tad jautājums ir par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienības sila ielā 0050 pirmalā būvniecība un pieņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Tātad sagatavots lēmuma projekts par Zemes vienības sila iela 0050 daļas būvniecību un pēc būvniecības nodošana pašvaldības īpašumā. Pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma sila ielā 30 īpašnieku iesniegums. Tātad ar vēlmi izbūvēt daļu no ielas 70 kvadrātmetru platībā, lai nodrošinātu piekļuvi pie īpašuma silu 30. Tātad Zemes gabals silu iela atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas transporta infrastruktūras teritorijā. Atbilstoši ceļu fonda izlietojuma programmai šajā ielā līdz 25. Gadam nav plānots veikt ielas izbūvi, un līdz ar to būtu atbalstāms iesniedzējā priekšlikums par ielas daļas būvniecību. Lūdzu atbalstīt sarakstītu lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav izteikties. Nesavēlas lūdzu balsosim, kurš pāris sagatavo lēmumu projektu. Paldies.
Atturās.
Atturās. Paldies. Nākamais jautājums par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienībās sloka. 0130 Jūrmalā būvniecība un pieņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma Dzirgstāves iela 18E īpašnieces iesniegums. Ar vēlmi izbūvēt pašvaldības zemes vienības daļu 192 kvadrātmetru platībā, lai nodrošinātu piekļuvi pie nekustamā īpašuma. Zemes vienība sloka 0130 atbilstoši teritorijas plānojumam ir transporta infrastruktūras teritorija. Tātad arī šajā Zemes vienībā atbilstoši ceļu fonda izlietojuma programmai nav paredzēts izbūvēt šo nelielo ieliņu, un tātad būtu atbalstāms iesniedzēja priekšlikums par saviem līdzekļiem izbūvēt šo ielas daļu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Komentāri? Nav. Paldies. Tad lūdzu balsosim, kurš par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies. Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. Projekts. Tātad nākamais par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienībā Cidoni ielā 5731 Jūrmalā būvniecība un pieņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu.
Pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma Cidoni ielā 2B īpašnieces iesniegums ar vēlmi tagad izbūvēt daļu no Cidonijas ielas, lai nodrošinātu piekļuvi pie viņas īpašumā esošā zemes gabala. Tātad arī šī zemes vienība atrodas transporta infrastruktūras teritorijā, atbilstoši ceļu fonda izlietojuma programmai. Arī šajā zemes vienībā nav plānots pašvaldībai izbūvēt šo ielas daļu. Līdz ar to būtu atbalstāmi iesniedzēja vēlme izbūvēt ielas daļu.
Paldies. Deputātiem jautājumi? Paldies. Nav. Lūdzu balsosim, kurš pats sagatavot no lēmuma projektu. Paldies, kurš pret. Atšķirās. Paldies. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par ceļa servitūta nodibināšanu Zemes gabalam, Jaundabūti 2702 Jūrmalā.
Pašnāvībā tika saņemts no nekustamā īpašuma Avos ielā 12 īpašnieka iesniegums. Tātad ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu pašvaldības zemes gabala daļā, lai varētu nodrošināt piekļuvi tātad šim īpašumam Abalus ielā 12. Jau pieņemot zemes komisijas lēmumu, zemes komisijas lēmumu grafiskajā daļā ir norādīts par to, ka piebraucamais ceļš pie šī īpašuma daļai atrodas pašvaldības zemes gabalā. Un attiecīgi, lai nu, sakārtotu šo jautājumu par pašvaldības zemes gabala daļas izmantošanu, lai piekļūtu pie īpašuma, ir priekšlikums tātad nodibināt ceļa servitūtu par zemes gabala daļu, kas ir 68 kvadrātmetri. Tātad šī piebraukšana un šī zemes gabals ar jau esošo asfalta segumu nekādā veidā Nu, turpmāk ne arī iepriekš nav bojājis pašvaldības zemes gabala jaudu būti 2702, nu, tātad faktisko izmantošanu. Lūdzu atbalstīt savu lēmu projektu par servitūtu līgumu uzslēgšanu.
Bieži varētu būt tik daudz lēmu citā, ka mēs pašvaldības?
Nu, gadā varbūt reizi.
Lūdzu jautājums,
es atvienojos, ja jūs varētu piemēram mazliet gribēju pajautāt, kur tad īsti tas ceļš te ir, nu tie ir kādās kartē?
Tālāk, ne tur, un drīz pie pašas stācijas šeit zemā.
Ā, šeit zemā?
Šeit zemā. Lūk, šis stūrītis mazais, šis mazais stūrītis ir tas, jā, abā uz 12.
Un kas tur šobrīd ir tajā vietā?
Tātad šajā vietā abā uz 12 ir kafēnīcas ēka.
Bet tas, kur mēs to piebrauktu?
Piebraucamais ceļš ir pa pašvaldības zemes gabalu, kas ir dabā mērš.
Skaidrs, paldies. Jā.
Vēl jautājumu lūdzu?
Pēc kāda praktiskā materiāla redzams, ka tas ceļš ir, viņš ir tāda liekuma tur veidojās.
Jautājumu nav, tad lūdzu klausāsim, kurš par. Paldies, kurš pret. Atturās. Paldies. Tagad varam pārēt pie jautājumu par būves nojaukšanu Priedzielā 8 jūrmalā. Un būtu divi jautājumi, kurš ziņotājs būvēt lūdzu.
Labdien, ir saņemts iesniegums īpašnieka ar lūgumu nojaukt būvi Priežielā 8. Būves nav pieminiekļa kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas. Lūdzam atbalstīt būvas nojaukšanu.
Paldies, ar deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsosim, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par būves nojaukšanu Meža prospektā 14. Jūrmalā.
Arī šī būve nav attiecināma uz vēsturisko apbūvi, ir saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojums, lūdzam atbalstīt nojaukt būvi.
Paldies, vai jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsosim, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par būvas nojaukšanu Liesmas ielā 1A Jūrmalā.
Arī šī nojaucamā būve nav attiecināma uz vēsturisko apbūvi, lūdzam atbalstīt būvas nojaukšanu.
Paldies deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par būvju nojaukšanu Bodur prospektā 57 Jūrmalā.
Šīs nojaucamās būves viena būvēm ir vēsturiskā fona apbūve, bet ir saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojums. Lūdzu atbalstīt būves nojaukšanu, piemineklis paliek savā vietā, tas, kas tur ir.
Vai ir jautājumi? Paldies, jautājumu nav, tad par būtu balsot. Paldies, vienbalsīgi, lēmu projekts atbalstīts. Paldies, paldies. Nākamais mums ir desmitais jautājums. Tad par grozījumiem attīstības pārvaldes turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2023. Gada budžeta programmās.
Deputāti, šādi 30. Martā Jūrmalas doma pieņēma lēmumu izstāties no starptautiskās asociācijas European Spas Association. Savukārt šādi 25. Maijā Jūrmalas doma pieņēma lēmumu numur 213 uzdotot attīstības pārvaldes turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļai noslēgt vienošanos ar Jūrmalas autobusu satiksmi. Proti pārslēgt vienošanos. Savukārt, budžeta grozījumi paredz izveidot pozīciju izdevumu par profesionālās darbības pakalpojumiem programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumu, lai kvalitatīvāk un ātrāk nodrošinātu 23. Gada, 2023. Gada 25. Maija lēmumu izpildi. Tāpēc aicinam atbalstīt budžeta līdzekļus no programmas starptautisko un institucionālā sadarbība 3000 eiro apmērā pārvirzīt uz programmu sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi 3000 eiro apmērā.
Paldies. Ar deputātiem jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kurš pats sagatavot lēmumu projektu? Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīs. Paldies. Nākamais jautājums ir par dzīvojamās telpas. Jā, un priekšu mums varam apvienot varbūt trīs jautājumus kopā, kas ir vienādi par īres līgumu noslēgšanu, tur ir atšķirība vēl. Tātad 11, 12 un 13 mēs varētu apvienot, tad, kad dzīvojamās telpas nometņa ielā 2A 414 Jūrmalā īres līgumu noslēgšanu, par dzīvojamās telpas slokas ielā 63 korpus 3 7, un par dzīvojamās telpas slokas ielā 44, 29 Jūrmā īres līguma noslēgšana. Lūdzu ziņotājs ir Kavaļevska Guna un Rīvoka pārvaldes lūdzu.
Jā, labrīt. Cienījami deputāti ir sagatavoti, tātad minēti nosauktie jautājumi. Tātad par dzīvokli nometņu ielā 2A 414 par sagatavoto domas lēmumu sniedzam palīdzību bez vecāku klātības palikušam bērnam un izīrējam dzīvojamo telpu. Nometņu ielā personie piekritus šajā mājā, šajā ēkā īrēt dzīvojamo telpu, un priekšlikums ir noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajiem termiņiem. Par dzīvojamo telpu slūkus ielā 63K3 dzīvoklis 7 ar šo lēmumu palīdzību sniedzam personai, kura ir dzīvojusi tātad denacionalizētā īpašumā. Un šo īpašumu ir atbrīvojusi, un šai personai ienākuma atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem apmēram līmenim, un priekšlikums ir šai personai izīrēt minēto telpu arī uz pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto termiņu, tātad uz 2 gadiem no likuma noslēgšanas dienas. Un par dzīvokli skolas ielā 64-29 arī ar šo lēmumu sniedzam palīdzību bez vecāku gādības palikušiem bērnam. Un slēdzam līgumu uz laiku līdz jaunietim paliek 26 gadu atbilstoši saistošiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumus.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi deputātiem? Paldies. Jautājumu nav. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektiem, tātad par 3 līgumu noslēgšanu. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projektu atbalstīt. Nākamais 14. Par dzīvojamās telpas slokas ielā 61A 26 Jūrmā īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.
Jā, tātad ir mīrusi dzīvokļa skolas ielā 61A dzīvokļa 26 īrniece, un pašvaldībā ar iesniegumu ir vērsies šīs īrnieces vīrs, kā ģimenes loceklis, viņš lūdzu pārslēgt, tātad īres līgumu uz sevi, savas sievas vietā. Un tātad atbilstoši normatīviem aktiem ir priekšlikums viņu kā ģimenes locekli pārslēgt īres līgumu par šo dzīvokli. Un savukārt, par cik atbilstoši normatīviem aktiem vairs nav slēdzama līguma uz nenoteiktu laiku, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumu? Nav uzbalsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmu projektu atbalstīt. Nākamais par dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu.
Šis lēmums ir sagatavots pamatojoties uz pašvaldībā veiktajām reorganizācijām. Tostarp pamatoties uz to, ka doma mājā ir pieņēmusi saistošos noteikumus, kas paredz, ka dzīvokļu nodaļa tātad tiek likvidēta īpašuma pārvaldes sastāvā un tiek iekļauta jūrmalas aptvērs pārvaldes sastāvā ar savām funkcijām daļēji. Savukārt 14. Gadā doma bija pieņēmusi lēmumu, ar kuru tika apstiprināta paraugnīguma dzīvojumu tālpa īres, un tika arī noteikts deleģējums īpašuma pārvaldes vadītājam pašvaldības vārdā parakstīt dzīvojamo tālpa īres līgumus. Pagājušajā nedēļā Sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē tika izskatīti grozījumi labklājības pārvaldes nolikumā, kas tiks virzīti arī uz šī mēneša domas sēdi izskatīšanai un pieņemšanai. Un šī nolikuma grozījumos ir paredzēts, ka dzīvojamās telpas īres līgumus turpmāk ir deleģējums parakstīt labklājības pārvaldē. Līdz ar to šim lēmumam 14. Gada ir jāzaudē spēks. Un vienlaikus par šo lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, tātad mēs atzīstam par spēku zaudējušu 14. Gada lēmumu un uzdodam dzīvokļu nodaļai sagatavot un iesniegt Jūrmalas domei izskatīšanai jaunos paraugnīgumus. Tā iemesla pēc, ka ir konstatēts, ka šobrīd šajos paraugnīgumos ir vajadzīgi atsevišķi precizējumi par īres maksu, par dzīvojamo telpu īres līgumu termiņiem un citu nepieciešamie precizējumi. Lūdzu
atbalstīt sagatavoto lēmumu. Paldies. Es gribēju jautāt, tur bija vienā līgumā minēts, ka īrniekam ir pienākums vai iespēja, teiksim, pēc pieprasījuma, ja ir pasliktinājies dzīvokļa kosmētiskā stāvokļa, tad kosmētiskā remonta stāvokļa, vai, teiksim, viņam ir tā kā, iespējams, tad ir jāatjauno iepriekšējā stāvoklī, kurš to nosaka, cik daudz ir tajā brīdī, kad viņš ir, teiksim, jāremontē jau pirms nodošanas vai, tātad, jo, protams, dzīvokli lieto, normālās lietošanas pazīmes ir.
Līdz šim ir tā, ka saskaņā šo 14. Gadu dūmas lēmumu ir noteikts, ka dzīvniekiem, tur gan laikam ir atšķirība sociālā dzīvokļa, dzīvniekiem ir mazliet cita nejāns, bet faktiski ir tā, ka noteikts, ka reiz divos gados ir jāveic šis kosmētiskais remonts. To, ka īrniekam jāveic kosmētiskais remonts, iepriekš noteica likums par dzīvojamo telpu īres, savukārt kapitālo remontu veic īpašnieks. Un šobrīd šis likums ir zaudējis spēku, ir pašvaldības tiesības pašai noteikt šos nosacījumus. Attiecībā uz šiem visiem punktiem, tātad mēs nākamajā domas sēdē komitejā virzīsim priekšlikumus. Mēs šobrīd darām zāli, skatāmies.
Es domāju, kā notiek praktiski tātad cilvēkam izbeidzāts līgums, jūs kāds cilvēks iet un apskata dzīvokli, ja?
Jā, mēs tā kārtība ir tāda, ka mēs apsakojam šo dzīvokli tajā brīdī, kad persona viešās pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu. Nu, arī atsevišķos gadījumos, protams, ja saņemam kādu sūdzību, un atsevišķos gadījumos arī pēc savas iniciatīvas izlases kārtībā. Tad mēs konstatējam, teiksim tā, kur ir slēgti vecie īres līgumi, ja, kas ir agrākos gados slēgti uz nenoteiktu laiku, un arī citi līgumi. Šeit ir ļoti grūti konstatēt un saprast, kādā stāvoklī dzīvoklis ir nodots bijis īrniekam.
Tāpēc es gribēju saprast.
Tur nav fiksēts stāvoklis dzīvokļa. Ja, līdz ar to, kā lai saka, pašvaldība, vismaz tāds man viedoklis ir, ja, ka pašvaldība nevar šim īrniekam pārmest, vai tas dzīvoklis ir labākā vai sliktākā stāvoklī. Bet tas mūsu galvenais uzdevums ir tā, ka mēs uzraugām, lai šajos dzīvokļos nerastos antisanitāri apstākļi, kas var traucēt apkārtējo dzīvokļu īrniekiem, ja, visai māju kopumā. Nu tā.
Nu jā, paldies. Vai jautājumi vēl uz deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsosim par sagatavoto lēmu projektu, kurš par? Paldies vienbalsīgi lēmu projektu.
Paldies.
Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodaļas būvniecības daļas 2023. Gada budžeta grozījumiem ceļu fonda izlietojuma programmai. Vaiva Birznēs, lūdzu, attīstīt vārdus.
Labrīt! Tātad pamatojoties uz izņemto iepirkumu konkursu rezultātiem, ir sagatavots priekšlikums grozījumu veikšanai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ceļu fonda izlietojuma programmas 2023. Gada budžetā. Detalizēts priekšlikuma izklāsts ir skatāms komitejas atzinuma projektā. Priekšlikuma būtība ir līdzekļu pārdala 213,429 eiro apmērā starp programmā noteiktajām aktivitātēm un papildu pašvaldības pamatbudžeta finansējuma piešķiršana 124,007 eiro apmērā, pamatojoties uz Jūrmalas domas 25. Māja lēmumu par investīciju projekta dzintara dzelzceļa pārvada, pārbūve, pieteikumu iesniegšanu un projekta īstenošanu. Aicinu atbalstīt sagatavotu aicinājumu projektu.
Paldies! Jā, mēs bijām tā kā atskatījuši, tur bija diskusijas par dzintaru šo te skrituļošanas ceļa remontu un līdzekļiem to izlietojumu.
Bet viņa kungā bija tieši par to pašu. Arī
mikrofonu.
Jā, tieši parādās atkal mums iekšā tas dzintaru meša parka. Celiņš, tas ir arī ielikts iekšā tajās summās, kur ir atbalstīts?
Jā, bet ja celiņa priekšlikums netiek atbalstīts, tad attiecīgi 82,132 eiro tiek novirzīt dzintaru dzelzceļa pārvadiecers īstenošanai, kā rezultātā papildu finansējums no pašvaldības budžeta nepieciešams 41,875 eiro.
Tad tur mums būs mazāk vajadzīgs, ja?
Jā, papildus finansējums no pašvaldības budžeta dzintara dzelzceļa pārdalam, tad būs vajadzīgs 82,000 mazāk.
Tad man ir priekšlikums to pārdalam.
Jā,
labi.
Tad mums par viņu jābalsā būtu par Kā būtu pareizi priekšlikums tātad?
Jā, noformulējas pirms.
Pa priekšlikumu mēs nobalsojam pirms pa priekšu. Izņem to dzintaru mežu par celiņu ārā šobrīd.
Tad lūdzu, kurš par?
Es.
Jā, Lediņa.
Nē, varbūt ziņotāju, ka teiktu kaut kā par to visu, jo tā negaidīties, neesmu kursā. Tātad, par to celiņu es vispār nokāju.
Tur sākmēs izcilējuši asfalta saiguma vietā, un viņš ir tā kā kļuvis nekvalitatīvs. Dzintara meža parkā ir asfalta celiņš, kas domās rituļošanai.
Jā, un kāpēc mēs pārdalam to visu?
Tā, vienā vārdu sakot, apskatinot ceļu fondu programmu pērnā gada nogalē un aktualizējot šī gada februārī ir noteikts konkrēts ieceres, kas šogad ir jāveic. Viņam ir piešķirts budžets paredzēts, konkrēts summa. Šī gada 19. Maijā tika noslēgts līgums, vidēja termiņa līgums 3 gada periodā Marsijā Liktenis par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ceļu ielu laukumu seguma uzturēšanas darbu veikšanu. Šī līgumā ir noteikts jaunas vienības cenas. Šīs vienības cenas mums nebija zināmas pagājušot, kad sastādījām budžetu. Līdz ar to lielākoties līdzekļu pārdala, pirmā grupa, atzinuma projekta pirmais punkts, parāds tātad ieceļu īstenošanai, nepieciešamā finansējuma aktualizēšana un papildu finansējuma piešķiršana, lai šīs ieceļas varētu īstenot šī brīža cenās, sākotnēji noteikti apstiprināto plānu realizēt. Nu, lūk, ar šo te dzintaru meža parka velotrasi ir tā, ka budžetā paredzētais finansējums bija 22,000, lokālu zonu atjaunošanai, ņemot vairāk pērnā gada līguma cenas. Šogad izmaksas ir pieaugušas, bet vēl veicot trases apsakojumu, speciālisti inženieri sagatavoja priekšlikumu visas trases posmā ieklāt asfalta betonu segumu 4 cm biezumā, respektīvi nevis zāģēt iekšķi ārām lokālus posmus, bet ieklāt pilnu trases segumu. Ja mēs zāģējam lokālus posmus, tad mums šī brīža sanās, tas maksā 37,000, bet seguma kvalitāte, teicam, būtu tikai vienu gadu šo vasaras sezonu. Nākamgad jau atkal būtu jāieguldās, atkal būtu citas vietas, kas ir labojams, būtu jāatjauno šuvis un tā tālāk. Šeit ir mūsu piedāvātais priekšlikums 82,000 paredz pilnu trases posmu seguma atjaunošanu. Paredzot, ka 5 līdz 7 gadu periodā mums par šo segumu vairs galvu nesāp, viss ir kārtībā un segums stāv. Savukārt, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas un prioritātes, ir šis priekšlikums, dzintara dzelzceļa pārvada īstenot prioritāri, finansējumu novirzītu pārvada, līdzfinansēšanai, būvdarbu līdzfinansēšanai un meža parku attiecīgi, tad paredzēt atjaunot nākamā gada budžeta ietvaros.
Nu jā, un pavlūdzot tātad šīs nedrošās vietas atzīmēt tad ar speciālām atzīmēm, lai cilvēki ņem vērā un nejauši nenotiek kaut kādu starpgadījumu.
Tad es saprotu, ka tehniski to visu var izdarīt, nu, par ko mēs balsosim par priekšlikumu, un jūs uzskatāt, ka tas ir racionāli. Nu, vispārreiz. Nu, priekšlikums, par kuru mēs balsosim. Ne jūsu sagatavotais, a šodien priekšlikums, jūs uzskatāt, ka tas ir racionāli, un tas ir tehniski izpildams.
Vēlot rastā nedarīt neko?
Par priekšlikumu.
Priekšlikums ir pārmats, ir svarīgāks par to skrituļu celiņu, kā saka, kas ir.
Mēs tagad balsosim sākumā par Jāņa Lēdiņa priekšlikumu un pēc tam par šo jautājumu vispār, kā viņš sagatavots. Ja? Tad es vienkārši jums jautāju par to priekšlikumu, kas izskanēja no Jāņa Lēdiņa puses. Jūs uzskatāt, ka tas ir racionāli to izdarīt, un ka tas ir tehniski viss ir izpildāms. Tā, labi.
Atbalstot priekšlikumu, vai jūs...
Tātad Jāņa Lēdiņa priekšlikums bija vēl atrās remontēt nākamgad. Nu,
no izņemt no šī.
Jā, un primāri remontēt dzintaru pārvaru.
Tātad līdzekļu pārvirzīt uz dzintaru pārvaru budžetu.
Jā.
Labi, jā. Viss, paldies.
Man jautājums ir, tur vispār ir ļoti daudz pozīciju, varbūt, kad ir kāda cita pozīcija, ko var nedarīt. Nu, visā tajā.
Jums ir konkrēts priekšlikums?
Nē, man nav konkrēts.
Jo šobrīd ir tā, ka mēs lielāko tiesas aktivitātes, kas ir iepirkuma projektēšana, tās ir iznošanā sošas. To, ko mēs varējām izdarīt un palaist, to mēs tam palaiduši, un šīs ir pēdējās aktivitātes, kas ir jāizteno.
Labi, te man divi konkrēti jautājumi ir. Es varētu pateikt, kas ir tas lūšu ielas gals, kur, nu kāda tur ir tā ideja par... Nu, nē, es tur biju tiešām.
Projektēšanas uzdevums lūšu ielā ir tātad attiecīgi šobrīd, lai nokļūtu šinīs mājās, tiek izmantot šis asfaltētais laukums, kas pēc Google Maps kartas ir iezīmēts arī kā iela, bet faktiski pēc kādas jau nepastāv. Šis laukums ir privāts, jau pagājuši gadu nogalē ir uzstādīta zīme par to, ka privāti īpašums lūdzu nebraukt, lai mēs varētu nodrošināt, ja šī teritorija tiek norobežota, cilvēki vairs netiek mājās. Līdz ar to šeit tiek veikta būvprojekta izstrāde, paredzot ielas posmu izbūvi. Šis ielas posms ir kadastrā norādītā zemes vienība lietošanas mērķis iela. Tāds jau būs jās priekšlikums.
Tad viņš jau šeit sen ir bijusi iela domāt, ja tikai nav...
Papīrā jā, plānā jā.
Tas ir laukums, kur kādreiz dēļ trenējās braukšanai vispirms uz laukumu, pirms laist cilvēkus uz ceļa.
Bet tad tur mūžīgi ir cilvēki braukuši cauri uz savām mājām, jā? Ja? Otrs jautājums ir, es saprotu, ka... Teiksim, valsts būvē savus ceļus, tur notiek nu, visādas pārbaudes, kas viņam ņem paraugas un tā tālāk. Vai jūs, teiksim, arī veicat šādas pārbaudes, tur, kur asfalta betona segums tiek?
Jā, ir testēšanas pārskats, tad tā ir obligāti prasība, tāda ceļa specifikācijā noteikti, un tu uzrauga būvnes raugus un būvnes vektors.
Tad jūs kaut kādā nu, garantijas posmā ņemat šos paraugus? Nevis garantijas posmā, bet pēc nodošanas ejūs?
Nu, procesā, jā. Pirms nodošanas eksploatācijā, pirms būdarbu pieņemšanas, tie, kas ir būdarbi, tas ir ceļu specifikācijās noteikti lietu kārtība.
Un tad otrs jautājums ir, jums ir bijuši kaut kādi gadījumi, kad garantijas periodā uzņēmējs novērš kaut kādas problēmas?
Protams. Jā, garantīvi visādi mēs dzīvē gadīties, ir lietas, kas ir uzlabojamas.
Labi, paldies.
Par šo celiņu nav bijuši jautājumi konkrēto?
Par
dzintaru meža parka?
Kādā ziņā jautājumi?
Par kvalitāti pēc nodošanas vai pirms nodošanas?
Nē, jo tie defekti, kas tur ir, tie ir koku sakņu izcilājumi.
Ja, nē, es vienkārši jautāju, vai nu, pat cik bija runa par šīm lietām, vai konkrēti par šo celiņu, vai jūs nezināt, vai nav bija.
Garantijas laiks šai velotrasai beidzās vēl pirms es sāku strādāt šai iestādē.
Jā, skaidrs, tad jums nav informācija. Paldies. Vai vēl jautājumi?
Varbūt es nezinu, es gribēju pajautāt, kā mums vispār ar valsts finansējumu? tas kredīts apstiprināts vai kā?
Tātad tā dokumenti iesniegt un tie tiks skatīti pēc 14. jūnija, jo līdz 14. jūnijām tiek saņemti visi pieteikumi un secīgi tie tiek skatīti.
Pēc 14. jūnija, jā. Labi, paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi? Tātad šobrīd mēs sākotnēji balsojam par Jāņa Lediņa priekšlikumu Dzintaru meža parka skrituļošanas celiņa remontu atlikt un šos līdzekļus novirzīt Dzintaru pārvadam. Pareizi? Lediņa kungs?
Jā.
Jā, tad lūgums balsot par Jāņa Lediņa priekšlikumu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Atturās? Paldies, lai mums atbalstīs, lai mums projekts. Un šobrīd tātad mēs balsojam par kopējo, ņemot vērā šīs izmaiņas, ja, kuras domas sēda attiecīgi ir jāpalgo ja, lēmuma projektā. Paldies, tātad kurš balso par? Pret? Atturās? Paldies, lēmuma projekts atbalstīts. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Visiem vai paldies vajadzētu.